ท่านบอกว่าที่เราเป็นทุกข์อยู่ก็เพราะอวิชชาอวิชชาคืออะไรก็ท่านบอกว่ามันที่เราไม่รู้อริยสัจสี่ที่นี่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราเคยอ่านธรรมะเคยฟังธรรมะมาแล้วอริยสัจสี่เราก็รู้อยู่แล้วมีทุกข์สมุทัยเหตุแห่งทุกข์นิโรธความดับทุกข์มรรคทางปฏิบัติที่จะถึงการพ้นทุกข์เราก็รู้กันอยู่ทำไมเรายังทุกข์อยู่เพราะคำว่ารู้ของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนไม่ใช่ว่าเพียงแต่รู้เชื่อของสิ่งเหล่านี้ต้องเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อเขาต้องยังถูกต้องอย่างเช่นทุกข์ต้องกำหนดรู้รู้ทั่วถึงจนกว่าเราจะหมดความราคะโทสะโมหะในสิ่งที่ทำให้ทุกข์ซึ่งสมถะก็ต้องละนิโรธความดับทุกข์ต้องทำให้แจ้งส่วนมรรคก็ต้องปฏิบัตินี่เราก็รู้หน้าที่ด้วยก็สำคัญคือขั้นที่สามก็รู้ว่าเราทำเสร็จแล้วทุกข์กำหนดรู้ให้ทั่วจังแล้วสมุทัยก็ละเด็ดขาดเดี๋ยวเราก็ต้องทำให้แจ้งจริงๆแล้วมาก็ต้องปฏิบัติให้ถึงที่สุดที่เราคำว่าสำหรับการปฏิบัติของเรามันอย่างเราจะรู้หน้าที่ได้อย่างทำให้ทั่วถึงเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาด้วยต้องปฏิบัติด้วยจึงจะรู้จริงๆการศึกษานั้นเราก็ศึกษาที่ท่านว่าทุกข์คืออะไรถ้ามองเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ป่วยก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์พัดพลาดจากสิ่งที่เรารักก็ทุกข์อยู่กับสิ่งที่เราไม่รักเลยก็ทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็ทุกข์ทุกข์เหล่านี้เราก็รู้อยู่แล้วแต่ท่านบอกว่าที่เราทุกข์อยู่เพราะอุปาทานขันธ์ตรงนี้มันไม่ใช่รู้โดยตรงรู้เพียงแต่ว่าเชื่อที่ท่านว่าขันมีอะไรบ้างมีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็รูปร่างกายของเราเวทนาคือความรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆสัญญาก็ที่กำหนดอันนั้นคืออันนั้นอันนี้คืออันนี้เช่นเราไปทางนั่งรถไปเจอไฟแดงเราก็รู้ว่าแดงรู้ว่าความหมายของไฟแดงก็ให้หยุดเราก็รู้ว่าที่ไฟแดงบอกให้หยุดนั่นมันสำคัญต้องให้ความสำคัญกับความหมายนั้นนี่สิ่งเหล่านี้ก็สัญญาเท่านั้นส่วนสังขารคือความคิดปรุงแต่งว่าอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีอันนี้แบบนี้อันนี้แบบนี้เราอธิบายยืดยาวก็ได้เลยส่วนวิญญาณก็ความรับรู้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็ขันส่วนคำว่าอุปทานนั้นถ้าบอกอุปทานมีสี่อย่างไอ้ตรงนี้เลยที่เราจะเข้าใจเป็นสิ่งที่รู้คุ้นเคยก็เข้าได้ก็กามความสุขที่ได้จากที่เราฝันว่าจะได้ความสุขแบบนั้นจะได้การมาสุขแบบนี้ทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายแบบนี้เราก็รู้กันอยู่ส่วนมากใจของเรามันจะฝากฝ่ายในเรื่องนี้ถึงจะได้หรือไม่ได้แต่ใจคุณยังคิดชอบฝันอยากจะได้อย่างนั้นอยากจะได้อย่างนี้แล้วมันได้ความสุขในการฝันเราเชื่อว่าทำไมชีวิตของเรามีรสมีชาติอุปทานแบบที่สองคือทิฏฐิเราจะแปลเป็นทฤษฎีก็ได้เรามีทฤษฎีเรื่องโลกเป็นยังไงโลกเป็นยังไงโลกแห่งการเมืองเป็นยังไงโลกแห่งวิทยาศาสตร์เป็นยังไงเราก็มีทฤษฎีของเราเยียดไว้ว่าเป็นความจริงถูกต้องเรียกว่าความเห็นทางการเมืองบ้างความเห็นทางโลกทั่วไปก็เยอะอยู่นั่นน่ะว่าเป็นจริงเป็นจังส่วนข้อที่สามศิลปะ ศิลปะก็นิสัยของเราที่ว่าอันนี้ควรจะทำอย่างนั้นอันนั้นควรจะทำอย่างนี้อันนี้ควรอะไรไม่ควรมันข้อที่4ตัวตนความรู้สึกของเราคืออะไรเราคือร่างกายหรือเราคือความคิดหรือเราคือวิญญาณการรับรู้อย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่มันเป็นไปได้หลายอย่างแต่สิ่งทั้ง4อย่างนี้ทั้งกามทั้งทิฏฐิทั้งศิลปะทั้งตัวตนยึดเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาว่าโลกเป็นอย่างไรเราอยู่ในโลกเราเป็นอย่างนี้ควรจะปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้จนจะได้ความสุขนี่ชีวิตของเรามันถูกบีบบังคับเรื่องสี่อย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นทุกข์เราว่าเจ๋งแต่ท่านว่าเป็นทุกข์ที่จะให้เราปล่อยวางบ้างท่านก็ให้แยกออกไปก่อนว่าความเห็นเหล่านี้ก็มาจากไหนก็มาจากขันธ์นี่นะถ้าหากว่าไม่ได้ประกอบขึ้นมาด้วยเวทนาด้วยสัญญาด้วยสังขารก็จะไม่มีความเห็นแบบนี้เลยแต่เวทนาสัญญาสังขารมันเป็นยังไงมันอนิจจังมันไม่เที่ยงมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยแต่เปลี่ยนแปลงมันไม่บอกล่วงหน้ามันเปลี่ยนก็มันขึ้นลงเอาแน่นอนไม่ได้เราจะเอาสร้างความจริงในจิตใจของเราด้วยสิ่งเหล่านี้ได้หรือมันก็ไม่ได้ท่านบอกให้พิจารณาจนเห็นว่าเรามันเกิดมันเกิดยังไงว่าเรามันดับมันดับยังไงเวลาเกิดมันเกิดเพราะอะไรเกิดขึ้นมามีเสน่ห์ตรงไหนที่ทำให้เราหลงให้เชื่อจะมีโทษตรงไหนบ้างท่านให้เทียบเสน่ห์กับโทษโดยเฉพาะยังเห็นว่าโทษของเขาถ้าเทียบกับที่พุทธเจ้าสอนไว้ว่าการดับทุกข์มีจริงเราสมควรหรือที่จะมายึดอะไรสิ่งเหล่านี้ถ้ามันบีบบังคับกันไว้ไม่ให้จิตใจของเราถึงการพ้นทุกข์ได้เพราะว่าโทษมันหนักจริงๆแต่เทียบกับเสน่ห์มันก็โทษมันหนักกว่าจนกว่ามันจะถึงใจว่ามันไม่น่าเอามันจะปล่อยวางตอนนั้นจะปล่อยวางตัณหาคือสมุทัยที่เราปล่อยวางได้เพราะเราทำใจให้เป็นสมาธิใจที่ไม่เป็นสมาธิก็จะคอยยึดอยู่นั่นแหละเห็นว่าความเห็นของเราเป็นจริงเป็นจังเรื่องอะไรเราจะปล่อยวางแต่ถ้าหัวใจของเราเป็นสมาธิมีความสงบสบายขึ้นมาในปัจจุบันเราจะได้เห็นชัดหนึ่งขันเป็นยังไงบ้างก็เราเวลาประกอบสมาธิขึ้นมาต้องต่อสู้กับความคิดที่ฟุ้งซ่านออกไปความคิดที่แตกแยกออกไปความคิดมันประกอบด้วยอะไรมันก็ประกอบด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมองเห็นจนคุ้นเคยกับความคิดแบบนี้การวินิจฉัยแบบนี้จากนั้นก็วินิจฉัยทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจของเรายึดมันประกอบด้วยขันธ์เท่านั้นนะและขันธ์มันไว้ใจไม่ได้สิ่งที่ดีกว่านี้ไม่มีเลยพระพุทธเจ้าบอกว่ามีเราเชื่อในพระองค์ก็ลองปล่อยวางบ้างถ้ามันปล่อยวางจริงๆสิ่งที่พิเศษก็จะปรากฏขึ้นมาที่ไม่ปรุงแต่งนี่เรียกว่าเราปฏิบัติตามหน้าที่ของอริยสัจจนได้ผลพระเจ้าต้องเข้าใจว่าที่ท่านว่าอวิชชาไม่ใช่ว่าไม่รู้จักอะไรเลยมันไม่รู้อริยสัจไม่รู้ไม่ทั่วถึงเพราะทำตามหน้าที่ยังไม่ทั่วถึงพอทำตามหน้าที่ให้มันทั่วถึงแล้วใจไม่ทุกข์ประจำเมื่อเราเข้าใจว่าหน้าที่ของเราคืออะไรบ้างเราก็ทำตามหน้าที่ของเราตามสติกำลังเท่าที่จะทำได้อวิชชาของเราก็จะได้น้อยลงความรู้ที่มีความสุขก็จะมากขึ้น จนมันครอบไปหมดนี่ท่านเรียกว่ารู้จักอริยสัจสี่เขารู้จักอย่างนี้ด้วยวิธีที่จะให้มันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆพระเจ้าเคยบอกข่าวไว้แล้วว่าอมตะธรรมท่านถึงแล้วท่านจะสอนให้เราถ้าเราปฏิบัติตามที่ท่านบอกเราจะได้พบแบบท่านบ้างเวลาฟังธรรมะท่านบอกว่า 1. อย่าไปดูถูกคนเทศ 2. อย่าไปดูถูกเรื่องที่เทศ 3. อย่าไปดูถูกตัวเองข้อนี้สำคัญส่วนมากเราเข้าใจว่าเราฟังธรรมะสงสงเราเอื้อไม่ถึงที่จริงท่านไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เอื้อไม่ถึงมันเรื่องที่ปรากฏอยู่ขึ้นมาในจิตใจของเราตรงนี้แหละไม่ได้ปรากฏที่อื่นเวทนาก็อยู่ตรงไหนรูปเวทนาสังขารวิญญาณขันธ์ทั้ง5มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้เองปัญหาอยู่ที่ว่าเราไม่ได้ทำใจของเราสงบนิ่งพอที่จะรู้เรื่องของมันแต่ให้มั่นใจว่าไม่ต้องไปดูที่อื่นไกลท่านพ่อเฟื่องเคยเล่าให้ฟังสมัยเด็กๆพระที่หมู่บ้านของท่านสอนว่านิพพานก็อยู่ในภูเขาหิมพานต์อยู่ไกลเหลือเกินแต่พบพระสายวัดป่าอย่างท่านพ่อเลยท่านพ่อก็บอกมันอยู่ใกล้นี่เองมันอยู่ที่อื่นทุกข์ก็อยู่ตรงไหนการพ้นทุกข์ก็ต้องอยู่ตรงนั้นปฏิบัติที่ไหนก็ปฏิบัติตรงนี้รู้เรื่องตรงนี้จะแก้ปัญหาได้